Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Radnici Pošte Srbije sutra prekidaju štrajk, saopštio sindikat Sloga. 10 ljudi povređeno u eksploziji ručne bombe na pijaci u Prizrenu. Srbija uputila protestnu notu Albaniji zbog paljenja srpske zastave. Počela je evakuacija preostalih pacijenata iz bolnice Al-Shifa u Gazi. Sutra u Srbiji do 10 stepeni. U nastavku ćete čuti da beloruska porodica ne može da legalizuje boravak detetu rođenom u Nišu.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nema pasoša. Pasoš potreban za boravak.
Kao i kako se Italija obračunava sa kriminalom, pripadnicima mafije, 2100 godina zatvora.
Oni su, kako pišu italijanski mediji, detaljno opisivali teror Ndrangete nad lokalnim stanovništvom kroz iznude od vlasnika firmi, nameštanje tendera, prikupljanje glasova birača i davanje mita moćnicima.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radnici Pošte Srbije od sutra prekidaju štrajk uz strog nadzor sporazuma sa vladom, saopštio je sindikat Sloga. Navodi se da je odluka doneta na radničkom zboru u Novosadskoj pošti, te da je uslov da do 1. decembra bude ispunjen sporazum vlade Srbije i reprezentativnih sindikata koji nisu bili organizatori obustave rada. Vlada Srbije obećala isplatu pomoći radnicima od 20.000 dinara, povećanje plata za 10% od 1. novembra i dodatno povećanje od 1. januara. Konačni završetak protesta poljoprivrednika u Srbiji, koji su blokadama puteva do juče trajali 9 dana za redom, zavisiće od ishoda dodatnih razgovora sa vladom u nedelju 26. novembra u Kisaču, izjavili su za Radio Slobodna Evropa neki od lidera protesta. Branko Vučković podseća da su oni na jučerašnjem sastanku u Beogradu postigli načelan dogovor o jeftinijem gorivu za agrar i uvođenju berze za direktnu prodaju poljoprivrednih proizvoda.
Jedan od osmorice pregovarača sa premijerkom Anom Brnabić, Mileta Slanka Menac iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, rekao je Radio Slobodna Evropa da su nakon jučerašnjeg postizanja načelnog dogovora sa vladom Srbije o rešavanju spornih odredbi noćas i jutros uklonjene sve blokade, ali da protest neće biti prekinut do nedelje 26. novembra, kada se očekuje da vlada Srbije na sastanku u Kisaču verifikuje data obećanja.
Ostali smo u stanju kao da ćemo ovog momenta izaći na blokade, ali ne blokiramo.
Slanka Menac je, komentarišući nezadovoljstvo dela poljoprivrednika na terenu, koji su i sinoć da kratko blokirali pojedine pravce, rekao da je to bila kratka konfuzija nastala zbog informacije da je postignut konačan dogovor, koja je bila netačna.
To je zavladala konfuzija da smo mi nešto dogovorili, ne. Uzrok jučerašnjeg sastanka je bio sastanak u Pazovi preksinoć. Gde su ljudi bili rešeni, jedan deo da krene za Beograd, drugi da parkira traktor na neke međunarodne pruge, usledio je kontakt sa premijerkom i dogovoren je taj sastanak u podne. Taj sastanak juče je bio vezan samo za tu najveću problematiku koja je bila konfuzna, pogotovo što se tiče tog takozvanog plavog dizela, u stvari povoljnije nafte za poljoprivrednike.
On je dodao da jučerašnji sastanak u Beogradu predstavlja uvertiru za finalizaciju konačnog sporazuma narednog vikenda u Kisaču.
Postoji volja i mora puno toga da se objasni i puno toga da se razjasni, ali volja postoji.
Vlada je umeđu vremenu saopštila da će cena goriva za poljoprivrednike biti umanjena na 179 dinara po litru i da će taj iznos dodatno biti umanjen za još 50 dinara po litru na ime povraćaja akcize. Zemljoradnici u Srbiji protestuju od 13. novembra tražeći gorivo za agrar bez akciza, koje sada čine više od polovine njegove cene, subvencije po hektaru obradive zemlje od 300 evra i povećanje cena žitarica i drugih poljoprivrednih kultura. Zahtevaju i da se cene poljoprivrednih proizvoda formiraju po tržišnom principu, bez intervencija države, povećanje premija za mleko i podsticaje od 340 evra po kravi. Poljoprivrednici iz centralne Srbije nisu učestvovali u ovim protestima, jer je, kako je Radio Slobodna Evropa rekao Milan Milošević, predsjednik pokreta poljoprivrednika Srbije, ova godina izgubljena za ostvarivanje bilo kakvih prava zemljoradnika i bolje vrednovanje njihovih proizvoda. Oni ocenjuju da su poljoprivrednici u Vojvodini tokom ovih protesta izgubili 9 dragocenih dana za jesenju setvu i pripremu zemljišta za proleće, a da nisu dobili ništa više od onoga što im je već bilo obećano u prethodnom sporazumu.
Konkretno nisu dobili ništa više i bojim se da na tom razgovoru u nedelji koji je zakazan nešto i od toga ne izmakne kontroli, jer to je bilo sve unapred dogovoreno i rešeno, samo se čekala realizacija što se tiče goriva od nove godine i još nekih pojedinosti vezano za subvencije po hektaru i ostalo. Međutim, sada se tu pojavio novi zahtev oko čuvanja i trgovina našim proizvodima.
Agroekonomist Milan Prostan rekao je Radiju Slobodna Evropa da učestali protesti poljoprivrednika u Srbiji pokazuju da vlada nema jasnu strategiju razvoja poljoprivrede i da zbog donošenja ad hoc rešenja često pravi štetu domaćim zemljoradnicima.
Za ovako, dakle, uslove globalne na svjetskom tržištu, kada se trese kompletno tržište, nemate neki idealan model za vođenje ni globalne ekonomske politike, a kamoli agrarne politike. Pokazalo se da rešenja koja su dobijena i posle tih pregovora donošena nisu dala do kraja rezultati zbog pre svega problema u toj sferi primarne rastole, dakle zbog izuzetnog pada cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda, je taj gnev dodatno pojačan.
Prostran je ocenio da će i najnoviji eventualni dogovor biti jedan u nizu iznuđenih poteza koji neće obezbediti dugoročnu stabilnost u oblasti domaćeg agrara.
Bez donošenja sistemskih zakona, pre svega kojima se uređuje regresiranje cene troškova proizvodnje, neće se ovim dugoročno rešiti ništa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 osoba povređeno je u eksploziji ručne bombe na stočnoj pijaci u Prizrenu na Kosovu. Petoro povređenih prebačeno je na lečenje u Prištinu. Port parol prizrenske policije Vesel Gaši rekao je za Radio Slobodna Evropa da su identifikovane 3 osobe osumnjičene za napad i da se za njima traga. Motiv napada za sada nije poznat. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu ambasadi Albanije u Beogradu zbog paljenja državne zastave Srbije na trgu Skenderbeg u Tirani. Kako je saopštilo ministarstvo, u noti se izražava očekivanje da će nadležne institucije Albanije učiniti sve da procesuiraju one koji su to učinili i o tome obavestiti Srbiju. Na društvenim mrežama i medijskim portalima 20. novembra objavljen je snimak na kom fudbalski navijači u Albaniji pale zastavu Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Palestinski crveni polumesec saopštio je da je počela evakuacija preostalih pacijenata iz bolnice Al-Shifa u gradu Gaza. Palestinsko ministarstvo zdravlja navelo je da je tamo 250 pacijenata i 400 raseljenih iz pojasa Gaze. Izrael traži izmeštanje ljudi iz te ustanove tvrdeći da su u njoj baza i komandni centar Hamasa, što je palestinska strana demantovala. Izrael očekuje da će sutra biti oslobođeni prvi taoci koje je Hamas uzeo u napadu 7. oktobra, izjavio je izraelski šef diplomatije Eli Cohen. Prethodno su dve strane postigle sporazum o četvorodnevnom prekidu vatre u Gazi radi oslobađanja 50 talaca Hamasa i 150 palestinaca iz zatvora u Izraelu. Hamas je objavio da primirje počinje sutra u 10 sati.
Izrael je objavio popis na web stranici Ministarstva pravosuđa koji sadrži 300 imena zatvorenika, dvostruko više od ranije najavljenih 150. Arapski glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihaja Dre kaže da se danas provodi privremena taktička obustava borbi u dva područja u Kanjunisu, gradu na jugu Gaze. Pauza je na snazi između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu u Jurat Adlutu i Batn Al-Samenu. Sporazum će omogućiti stotinama kamiona s humanitarnom pomoći, medicinskim potrepštinama, nama i gorivom da uđu u sve dijelove pojasa Gaze, dodaje se u priopćenju. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je iznimno zadovoljen što će se neki od taoca koji su pretrpjeli tjedne zatočeništva i neizrecivu muku ponovno ujediniti sa svojim obiteljima nakon što se dogovor provede. Zahvalio je čelnicima Katara i Egipta na njihovom ključnom vodstvu i partnerstvu u postizanju sporazuma, te rekao da cijeni predanost izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da podrži pauze u borbama. Katar, koji je pomogao u sklapanju sporazuma, priopćio je da će vrijeme početka pauze biti objavljeno u iduća 24 sata. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je pozdravila sporazum. Kazala je da će Europska komisija učiniti sve da iskoristi ovu pauzu za humanitarni talas u Gazi. Kina i Rusija su također pozdravile privremeno primirje. Ministarstvo vanjskih poslova Kine je navelo da se nada da će pomoći u ublažavanju humanitarne krize u Gazi. Papa Franjo se odvojeno sastao sa rodbinom otetih izraelskih taoca i palestincima čije su porodice u pojasu Gaze i istakao je da se sukob Izraela i Hamasa udalji od rata kako bi postao terorizam. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gače.
Razbuktavanjem sukoba Izraela i Hamasa aktualizovana je ideja o gradnji kanala Ben Gurion, stara 170 godina, koji bi trebalo da bude alternativa Suetskom kanalu preko Egipta. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li bi Ben Gurion kanal mogao da zaseni Suetski kanal? Britanci su sredinom 19. veka razmatrali povezivanje Crvenog, Mrtvog i Sredozemnog mora preko teritorije današnjeg Izraela. Međutim, odustali su jer je Mrtvo more 430 metara ispod nivoa mora. Pronađena je alternativa. Prokopavanjem Suetskog kanala 1869. preko Egipta. Time je znatno skraćen do tadašnji put od Mumbaja u Indiju oko cele Afrike do Londona, sa 19.800 na 11.600 km. Francuskoj se u upravljanju Suetskim kanalom priključila Velika Britanija. Carigradska konvencija iz 1888. je garantovala slobodu plovidbe Suetskim kanalom svim brodovima. Međutim, nakon osnivanja države Izrael 1948. koja je proterala Palestince, Egipat je blokirao pristup izraelskim brodovima. Situacija je eskalirala 1956. kada su Izrael, Francuska i Britanija napali Egipat nakon odluke njegovog lidera Nasera da nacionalizuje Suetski kanal. Zbog toga su SAD 1963. razmatrale da sa 520 podzemnih nuklearnih eksplozija pomognu iskopavanje alternativnog kanala kroz izraelsku pustinju Njegev. Javnost je saznala za projekat tek 30 godina kasnije, koji je nazvan Ben Gurion kanal po osnivaču modernog Izraela. Plan je ponovo aktualizovan 2020. sa potpisivanjem Abrahamovskih sporazuma Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom. Izrael je najavio početak radova za 2021. ali sve je ostalo samo na najavi. Zašto je Izraelu potreban Ben Gurion kanal? Iako trenutno nema većih sporova sa Egiptom, želi da izbjegne da se eventualno zatvaranje Suetskog kanala koristi protiv njega kao u prošlosti. Također, Izrael bi postao središte globalnih lanaca snabdevanja i trgovine. Suetskim kanalom prolazi 12% svjetske trgovine. Dug je 193 km, širok 205 metara, a dubok 24 metra. Međutim, nije moguća istovremena plovidba u oba smjera, što usporava transport. Kada se 2021. teretni brod Ever Given zaglavio u Suetskom kanalu, cele sedmice je bio blokiran transport robe, vredne 9,6 milijardi dolara dnevno. Problem je i što se Suetski kanal nalazi na peskovitom terenu, što otežava njegovo održavanje. Istovremeno, Ben Gurion kanal bi prolazio čvrstim terenom, pa bi troškovi održavanja bili minimalni. Međutim, on bi bio duži za 100 km. Prolazio bi od Akapskog zaliva preko kamenite pustinje Njegev, skrećući na sever ka Aškelonu, kako bi zaobišao pojas Gaze i spojio sa Sredozemnim morem. Gradnja bi koštala do 55 milijardi dolara i trajala 5 godina. Ben Gurion kanal bi bio širi sa dva kraka, dublji od Suetskog, što bi omogućilo intenzivniju dvosmjernu plovidbu, uključujući i najveće brodove. Ipak ovaj projekat nije do sada realizovan u strahu da bi se našao na udaru palestinskih ekstremista, jer se krajnje odredište kanala Aškelon nalazi svega nekoliko desetina kilometara od pojasa Gaze. Međutim, sa zaoštravanjem situacije na Bliskom istoku, pojedini radikalni izraelski političari kalkulišu da bi kanal mogao da prođe kroz samu Gazu, kako bi se skratili put i troškovi. Uslov za to je da izraelske snage ponovo zauzmu to područje i rasele Palestince, što nijedna muslimanska zemlja ne bi prihvatila. I zapadne zemlje su zainteresovane za kanal Ben Gurion. Ekonomski, jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Politički, Zapad očito ne želi da zavisi od kanala kojim upravlja Egipat, koji se sve više približava Rusiji i Kini i pozvan je u članstvo BRICS-a. Ako bi zaživeo kanal kroz Izrael, a Suetski pao drugi plan, to bi otežalo pristup Rusije i Kine Sredozemnom moru. To bi pojačalo tenzije sa rizikom od šireg globalnog sukoba, mnogo većeg nego dosadašnji na Bliskom istoku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici Pošte Srbije sutra prekidaju štrajk, saopštio sindikat Sloga. 10 ljudi povređeno u eksploziji ručne bombe na pijaci u Prizrenu. Srbija uputila protestnu notu Albaniji zbog paljenja srpske zastave. Počela evakuacija preostalih pacijenata iz bolnice Al-Šifa u Gazi. Sutra u Srbiji do 10 stepeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U najvećem suđenju mafije u Italiji u posljednje tri decenije sud u Kalabriji osudio je 207 mafijaša i saradnika Ndrangete, jedne od najmoćnijih organizacija za trgovinu drogom u svetu, na ukupno 2100 godina zatvora. Među njima su i bivši policijski službenici, političari, biznismeni, sada osuđeni za krijumčarenje kokaina, pranje novca, iznude i podmićivanja. Financial Times navodi da je suđenje bilo fokusirano na porodicu Mancuso iz južne pokrajine Vibo Valencija, koja prema presudi organizovala krijumčarenje droge iz Luke Gioia Tauro. Najveće kazne dobili su Saverio Racionale i Domenico Bonavota, lokalni šefovi klana. Osuđeni su na po 30 godina zatvora. Bosovi sa nadimcima Vuk Debeli i muzičar robijaći od 17 do 28 godina. Times piše da je među osuđenima Giancarlo Pitelli, bivši senator iz stranke Forza Italia Silvia Berlusconija, koji je dobio 11 godina zatvora. Tužioci su naveli da su njegove veze Ndrangheti omogućile kontakt sa bankama, inostranim kompanijama, univerzitetima i institucijama svih vrsta. Ova grupa trovala je društvo na profesionalnom, poslovnom i institucionalnom nivou, rekao je tužilac Vincenzo Capamola. Tužilaštvo istraživalo 12 klanova povezanih sa šefom Ndrangete Luigi Mancusom, koji je odslužio 19 godina u zatvoru kao šef jedne od najmoćnijih kriminalnih familija u Italiji. Tokom trogodišnjeg postupka sud je ocjenjivao hiljade sati svedočenja, uključujući više od 50 bivših mafijaša koji su postali zaštićeni svedoci. Oni su, kako pišu italijanski mediji, detaljno opisivali teror Ndrangete nad lokalnim stanovništvom kroz iznude od vlasnika firmi, nameštanje tendera, prikupljanje glasova birača i davanje mita moćnicima. Associated Press javio je da je dugačka presuda čitana skoro dva sata, te da je njom oslobođen 131 optuženik. Financial Times procenjuje da će ove presude ostaviti mali trag u Ndrangheti, jer je evidentno da je nastavila mafijaško poslovanje, na što ukazuju hapšenja u zemljama Evrope i Latinske Amerike. Nakon istrage u 10 država, policija je ranije ove godine u Italiji, Nemačkoj i Belgiji uhapsila 200 ljudi povezanih sa Ndranghetom i zaplenila 23 tone kokaina vrednog 2,5 milijarde evra. Wall Street Journal piše da je Ndrangheta, čija kadrovska moć je procenjena na 20.000 ljudi, kontroliše više od 80% evropske trgovine kokainom, te da se njeni interesi protežu na Ameriku, Afriku i Australiju. Guardian komentariše da je svojevremeno ismejavana od strane sicilijanske Cosa Nostre i kampanjske Camorre, Ndrangheta izrasla u najmoćniju mafiju Italije. Studija istraživačkog instituta Demoskopit još je pre 10 godina pokazala da je Ndrangheta sa godišnjim prometom od 53 milijarde evra finansijski moćniji od Deutsche Banke i McDonald'sa zajedno. Ovo suđenje ipak nije bilo najveće u istoriji Italije. 1986. 300 pripadnika sicilijanske mafije u Palermu osuđeno na duge robije, uključujući 19 doživotnih zatvorskih kazni.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Porodica iz Belorusije koja je u Srbiju izbjegla posle invazije Rusije na Ukrajinu ne može da legalizuje boravak najmlađem detetu rođenom u Nišu. Problem je nastao nakon septembarske odluke beloruskog režima da ambasade prestanu da izdaju pasoše. To znači da Mihail i Elizabeta Sičov moraju da se vrate u Minsk po putne isprave za bebu kojim je u policiji Srbije traže da bi joj odobrili privremeni boravak. Kako prenosi Iva Martinović, Mihail je u Belorusiji bio opozicioni aktivista i strahuje da bi po povratku završio u zatvoru.
Dani porodice Sičov ispunjeni su strepnjom i strahom. Belorusiju su napustili 2022. kada je autoritarni lider njihove zemlje podržao rusku agresiju na Ukrajinu. Petočlanoj porodici je odobren privremeni boravak u Srbiji, a onda je na svet došla Nika.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nima pasoša. Pasoš potreban za boravak.
Kaže Elizabeta Sičova. Do septembra 2023. građani Belorusije su putne isprave mogli da izvade u ambasadi. Sada po njih moraju da se vrate kući. Za Elizabetinog supruga Mihajla to nije opcija.
Because I am the member of...
Zato što sam član opozicione stranke Razam i davao sam donacije za druge opozicione organizacije. To je tada bilo legalno, ali sada ljudi mogu da budu zatvoreni iz istih razloga.
Desetine hiljada ljudi pobeglo iz Belorusije posle gušenja masovnih antirežimskih protesta. Počeli su u avgustu 2020. kada je Lukašenku dodeljen šesti mandat na izborima za koji opozicija i Zapad kažu da su namešteni. Mihajl je bio posmatrač ispred Centra za ljudska prava Vjasna.
And I can tell you for sure...
I mogu vam zasigurno reći da su na našem biračkom mestu ti izbori bili falsifikovani. Moja koordinatorka Marfa Rapkova je u zatvoru, ona je lošeg zdravlja, ali to nije važno našoj takozvanoj policiji. Režim hoće da zabrani sve koji su protiv njih.
Hiljade ljudi, među kojima su opozicioni lideri, aktivisti i novinari, završilo je u pritvoru. Ipak, Mihajl se nadao promeni. Do februara 2022.
U prvim satima kada sam dobio informacije o invaziji Rusije na Ukrajinu, napisao sam na Facebooku: kao građanin Belorusije, ja sam protiv da se teritorija moje zemlje koristi za ovu invaziju. Ne bežim, ovde sam, možete doći i uhvatiti me. Bio sam spreman za to tog prvog dana zato što je bilo užasno i trebalo je da uradimo nešto, ali nismo mogli ništa.
Tada su spakovali kofere i sa troje dece došli u jednu od retkih zemalja za koju im nije trebala viza. Kada se u julu u Niškoj bolnici rodila Nika, ambasada joj je izdala belorusko državljanstvo. Sada, kažu, ne odgovara na molbu za pasošem koje im u policiji Srbije traže da bi bebi legalizovali boravak.
Ne želim čak ni da razmišljam o tome šta će biti ako nam bude zabranjeno da živimo ovde. Šta onda? Treba da se vratimo u Belorusiju i da budemo u zatvoru.
Lukašenkovi politički protivnici veruju da je zabrana izdavanja pasoša uvedena radi gonjenja odbeglih kritičara.
Može i čekati i neka optužnica. To ne bi bio prvi politički proces u Belorusiji. Dakle, neka višegodišnja zatvorska kazna.
Kaže bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić. Lukašenko je zbog političke represije gotovo 20 godina na meti zapadnih sankcija. Srbija se do sada delimično usklađivala sa Evropskom unijom u osudi njegovog režima i savezništva sa Rusijom u agresiji na Ukrajinu. Zbog toga je Lukašenko 20. novembra pozvao Beograd da, citat, odluči kakav odnos želi sa njegovom zemljom. Minsk podržava Beograd u odbijanju priznanja nezavisnosti Kosova, a srpske vlasti uzvraćaju porukama zahvalnosti.
Prema onim Rusima i Belorusima koji su lojalni režimima u Moskvi i Minsku, odnos sa srpske vlasti je korektan i lojalan, a prema onima koji su nelojalni režimima u Moskvi i Belorusiji, srpski režim također nije lojalan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ambasade Belorusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanja o slučaju porodice Sičov.
I'm hoping to stay in Serbia.
Nadam se da ću ostati u Srbiji ako bude moguće dok se režim u našoj zemlji ne promeni. Naravno, kada se promeni, kada Belorusija bude demokratska zemlja, želim da gradim novu Belorusiju.
Nema zvaničnih podataka koliko je građana Belorusije došlo u Srbiju od antirežimskih protesta do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Iva Martinović.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, žeć za socijalizacijom i druženjem, a ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam da se nalazim sutrada, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smejat ćete se, gledat ćete ljude uživo, družit ćete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno da puštaju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da sam ono ko sedi i scrolla se kroz telefon, ono šta već ne vem. I ono da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih, igre i kvizovi, izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
U ekološkoj akciji pod nazivom Čisto podzemlje Srbije u Čajetini na zapadu zemlje očišćena je jama u selu Sušica kroz koje protiče istoimena reka, javlja Novka Ilić.
Pre mesec dana na Zlatiboru je održan veliki naučno-stručni skup o zaštiti karsta koji je organizovao Speleološko-alpinistički klub Beograd, a podržali su Odbor za speleologiju i karst Srpske akademije nauke i umetnosti kao i Savez speleoloških organizacija Srbije. Dogovorena je kampanja Čisto podzemlje Srbije koja podrazumeva aktivnosti na zaštiti karsta, odnosno čišćenje jama i pećina. Krenulo se iz Zlatiborskog okruga, a prva je bila jama u mestu Sušica koje se nalazi na sredini puta između Užica i Zlatibora, kaže Aleksandar Pegin iz Saveza speleoloških organizacija.
To je zvanično i prvi komplet očišćen objekat u Srbiji. Pokušat ćemo da sprečimo prvo bacanje daljeg smeća u objekte i da očistimo sadašnje smeće sa ciljem da zaštitimo vodu i da zaštitimo živi svet koji živi u pećinama i jamama. Jer to nam je jedna od retkih stvari koje samo mi imamo u svetu, a valjalo bi to i sačuvati.
U prvoj akciji Čisto podzemlje Srbije učestvovali su i članovi Speleološkog kluba Kraljevo i Valjevskog društva istraživača. Čistile su se jame, a zatim će na red doći i pećine, rekao je Aleksandar Pegin.
Uglavnom mi smo bazirani na pećine i jame gde ljudi bacaju smeće, ali trudimo se da evidentiramo i vrtače, jer je kraški teren takav da voda koja prolazi kroz njega i prelazi preko smeća, ulazi dole u podzemlje, sabira se sa podzemnim vodama i zagađuje posle izvore. Plan nam je sledeći da nastavimo dalje da tražimo po terenu, gledamo, evidentiramo gde šta ima i kako je stanje i situacija sa smećem, kako bismo dalje preduzeli sledeće korake vezano za čišćenje.
Kako su rekli i Saveza speleoloških organizacija Srbije, skupovi na temu zaštite karsta održavaju se širom Srbije sa ciljem da se celokupno stanovništvo upozna sa načinima na koje treba čuvati pećine i jame, a samim tim i podzemne vode kao i živi svet u karstnim staništima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Globalna prosečna temperatura u svetu prošlog petka prvi put je bila više od 2 Celzijusova stepena iznad sezonskog proseka iz predindustrijskog razdoblja, objavila Evropska observatorija Kopernikus. Po preliminarnim podacima, globalna temperatura je 17. novembra iznosila 2,06 Celzijusa više od proseka evidentiranog između 1850. i 1900. godine, napisala je na društvenoj mreži X Samantha Burgess, zamenica direktora Odeljenja za klimatske promene Kopernikusa. Prvi dan od kako se vodi evidencija, temperatura je globalno premašila predindustrijski nivo za više od 2 stepena Celzijusa, dodala je. Aktuelna klima smatra se toplijom za oko 1,2 stepena Celzijusa u poređenju sa tim razdobljem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici Pošte Srbije sutra prekidaju štrajk, saopštio sindikat Sloga. 10 ljudi povređeno u eksploziji ručne bombe na pijaci u Prizrenu. Srbija uputila protestnu notu Albaniji zbog paljenja srpske zastave. Počela je evakuacija preostalih pacijenata iz bolnice Al-Šifa u Gazi. Sutra u Srbiji do 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.